Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 15 май, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруздун темалары. Бүгүн Бишкекте бийликти колдогон митинг өттү. Чогулгандар бийликтик уюмдарга жана оппозицияга каршы пикирлерин айтышты.
Мейли 1 миллион каршы чыксын, биз баш көтөрбөйбүз каршы чыккандарга.
Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлери жолукту. Бул жолку келишимдер солгундай түшкөн кыргыз кытай соода алакасын оңой алабы?
Борбор Азия Кытай формат аркылуу Бээжин бул региондогу көз карандысыз маанилүү оюнчу экенин көрсөтүүдө.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегендей, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угулалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 100 000 ашты. Былтыркы март айынан бери Кыргызстанда бул ооруга чалдыккандардын саны расмий 100 249 адамга жетти. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин 15 майдагы маалыматына ылайык, жалпы 93 302 адам сакайды. Пандемия башталгандан бери вирустан 1695 адам көз жумду. Акыркы суткада 404 адамга коронавирус жукканы лабораториялык жактан тастыкталды. Анын ичинен басымдуу бөлүгү Бишкекте 294 адам, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 65, Ош облусунда 2, Таласта 1, Нарында 9, Ысык Көлдө 20, Жалабатта 9 адам ооруга чалдыкты. Баткен облусунда 15 майга карата коронавируска чалдыккандар расмий катталган жок. Ошондой эле 15 майга карата оорудан 349 адам сакайып чыкты, 8 адам көз жумду. Анын ичинен 4 Бишкекте, 3 Чүй облусунда жана 1 киши Талас облусунда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бай өлкөлөрдү коронавируска каршы вакцинаны балдар менен өспүрүмдөрдү эмдөөгө жумшоодон көрө жардам мамлекеттерине бөлүшүүгө чакырды. Уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус бул тууралуу 14 майда Женева шаарында өткөн онлайн жыйында айтты. Ал башка өлкөлөрдү да Швеция менен Францияны жолдоп вакцинаны COVAX программасына алкаганда башка өлкөлөргө берет деген ишеничин билдирди. Балдарды жана өспүрүмдөрдү эмдөөнү чечкен өлкөлөрдүн ичинде Канада менен АКШ дагы бар. Бул аралыкта Индиянын премьер министри Нарендра Моди өлкөдө коронавирус тездик менен жайылып жатканын кабарлады. 14 майда Индиядагы элдин 24 миллионунан ашууну коронавирус оорусуна чалдыкты. 3-күнү катары менен вирустан каза тапкандардын саны күн сайын 4 000 ашуун көрсөтүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мамлекет башчыларды карантиндик чектөөлөрдү алууда бетхапсыз жүрүүгө уруксат берүүдө этияттык кылууга чакырып, коронавирустан улам жаңы штамдары чыгып жатканын эскертти. АКШдагы Джонс Хопкинс университетинин маалыматына ылайык 15 майга карата жалпы дүйнө жүзүндө коронавирус илдетине чалдыккандардын саны 162 000 адамга чукулдады. Оорудан жалпы адамдардын ичинен 3.5 миллионго чукуун адам көз жумду. Кыргыз алтын центрдеги акцияларынын бир бөлүгүн сатууну көздөп жатканын маалымат каражаттары билдирип чыкты. Канаданын BNN Bloomberg басылмасы Кыргыз алтын ишканасы Центра Голдинг компаниясындагы үлөшүнүн 19% сатууну көздөп жатканын жазды. Басылма акцияларын сатууну Кыргыз алтын өзү жарыялык кылганын, бул акция баасынын төмөндөшүнө алып келгенин билдирди. Ал эми Центрдеги Кыргызстандын өкүлү Теңиз Бүлтүрүков бул маалыматты четке какты. Бул жалган маалымат, бул атайын акциялардын баасын төмөндөтүү максатында таратылып жаткан. Канададагы документтерди иликтеп анализдөөчү системага Сентера 13 майда маалымат жүктөгөн. Анда Кыргыз алтын ачык акционердик коому 14.18 000 акциясын сатууну сунуштап жатканы жазылган. Кыргыз алтын ишканасынын Сентера Голдинг компаниясында 77.4 000 акциясы бар. Кыргыз алтын ишканасы азырынча акциялардын сатыкка коюлушу тууралуу маалыматка ылайык пикирин билдире элек. Москва Чехия менен АКШнын дос эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Орусия өкмөтүнүн Чехия менен АКШнын дос эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизүү тууралуу жарлыгы 14 майда расмий сайтка өкмөт башчы Михаил Мишустиндин колу менен жарыяланды. Президент Владимир Путиндин апрель айындагы буйругу менен мындай өлкөлөр Орусиядагы элчиликтеринде башка өлкөлөрдүн жарандарын иштетүү укугунан ажыратылган. Документке ылайык Чехия элчилигинде 19 адамга иштөөгө уруксат берилсе, АКШга бир да адамга уруксат берилген эмес. Орусиядагы көптөгөн чет өлкөлүк элчилик, консулдуктар, маданий борборлор жергиликтүү элдин өкүлдөрүн атайын келишимдердин негизинде жалдап иштетишет. Андай жумуштарда көбүнчө иш аткаруучулар, катчылар, дарыгерлер жана кеңешчилер иштейт. Апрелдин аягында орус бийлиги АКШнын элчилигине жергиликтүү жана чет өлкөлүк жарандарды иштетүүгө тыюу салган. Элчилик мындан улам консулдук кызматтагы жумушчулардын 75% жумушсуз калаарын билдирген. Бүгүн Бишкекте бийликти колдогон митинг болуп өттү. Эски анка чогулгандар президенттик башкарууну жана жалпы Кыргызстан элин ынтымакка, чек аранын бүтүндүгүн коргоого жана колдоого чакырган сөздөрдү сүйлөштү. Учурлардын белгилүүсүнө караганда митингке өлкөнүн 7 дубанынан тынчтыкты, ынтымакты жактаган өкүлдөр келип катышты. Мамлекет башчынын саясатын колдоп чыккан митинг пикеттерге, бейөкмөт уюмдарга оппозицияга каршылыгын билдирип, Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүн жүргүзүп жаткан саясатын кубаттай турганын айтышты. Садыр Жапаров быйыл январда өткөн президенттик шайлоодо добуштардын 79% алып мамлекет башчылыкка келген. Кытайдын космос кемеси Марска кондо. Космос кемеси 15 майда Марс планетасына конгону тууралуу мамлекеттик CCTV каналы маалымдады. Ал эми расмий Хинхуа агенттиги Кытайдын улуттук космос башкармалыгына таянып бул маалыматты ырастады. Маалыматка ылайык, Тяньвэнь 1 деп аталган космостук кеме планетанын түштүк бөлүгүнө кондо. Марста жүрүүгө ыңгайлашкан Чурон аппараты Марстын атмосферасы аркылуу парашют менен жүргөн 6 дөңгөлөктүү марсоход күн нурунан кубаттанып 3 ай бою ал жакта иштемекчи. Бул аралыкта ал Марстын кыртышын жыйнап иликтейт. Кытайдын от кудайын урматына Чурон деп аталган аппарат Март планетасына Американын NASA Perseverance кемесинен бир нече ай кечигип кондо. NASA Perseverance Мерсте, кечиресиздер, Марста робот башкаруучу чакан тиги учакты учуруп планетанын иликтөөнүн үстүндө иштеп жатат.
Рахмат Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 16 майда көпчүлүк аймакта жаан чачын, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 4-10, күндүз 22-27 градус. Ош, Бат, Кен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус. Бийик тоолордо түнкүсү -1 -11, күндүз 1-6 градус болот. А Бишкекте түнү жаан болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 24-26 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү, бүгүн Бишкектеги эски аянтта бийликти колдогон митинг өттү. Чогулгандар элди президент Садыр Жапаровдун саясатын колдоого үндөп, бейөкмөт уюмдарга жана оппозицияга каршы пикирлерин айтышты. Ошондой эле башка митингтерге жол бербөө чакырыктары да болду. Бирок айрым саясий талдоочулар азыркы бийлик ушундай митинг аркылуу колдоого муктажбы деген суроо коюшууда. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров теманы улантат.
Мындан кийин митинг болгонго
эски аянтка чогулгандар элдик кошуун деген жазуусу бар кийимдерди кийип жүрүштү. Уюштуруучулардын айтымында тынч митингке облустардан келген 1000 жакын киши катышты. Эл алдына чыгып сүйлөгөндөр президент Садыр Жапаровдун акыркы чечимдерин кубаттай тургандыгын айтып жатышты. Ошондой эле алар бийликке сын айткан митингдердин болушуна каршылыгын билдиришип, алар өлкө бүтүндүгүнө коркунуч туудуруп жаткандыгын белгилешти. Таластан келген элдик кошуундун жетекчиси Анарбек Моңолбаев буларды айтты.
Баш мыйзам жаңылануу, тазалануу, чечкиндүү кадамга кетти Кыргызстан. Чечкиндүү кадамга.
Бир саатка созулган митингде негизинен ушундай ойлор айтылды. Акцияга милициянын кызматкерлери көз салып турду. Эл биримдиги уюмунун төрагасы Темирболот Кыштобаев элдин көйгөйүн митинг уюштурбастан чечүү жолун сунуштады.
Көчөдө эч нерсени, көчөдө эч нерсе чечилбейт. Баягы саясаттын өзүнүн маданияты бар. Митинг эмес, ар бир эле көйгөй үчүн көчөгө чыкпай, ар бир көйгөй үчүн көчөгө чыкпай. Ошо тегерек үстөлдө эле акырын чечсе болот.
Бул антимитинг кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин жана Кумтөр кенине байланыштуу бийлик кабыл алган бир нече чечимдерден соң өтүп жатат. Кыргызстандан 36 адамдын, ал эми Тажикстандан 19 адамдын өмүрүн алган окуяны кыргыз бийлиги өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуя катары баалаган. Бирок айрымдар куралдуу жаңжалды Тажикстандын агрессиясы катары таанууга чакырган. Ошол эле кезде Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзамга президент Садыр Жапаров 14 майда кол койду. Ал эми Кумтөрдөгү ишмердүүлүктү текшерип жаткан мамлекеттик комиссия шаршембиде компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 доллар төлөөгө милдеттүү экендигин айткан. Кумтөрдү Кыргызстандын пайдасына иштетүү жана аны миллиарддаган доллар айыпка жыккан бийликтин кадамдарын колдогонда ошол эле кезде анын жыйынтыгы кендин ишин токтотуп коебу деп чочулгандар да бар. 4 майда Канаданын жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери Кумтур кенине байланыштуу биригилешкен билдирүү таратып, бул чечимдерге камтамачылыгын билдирген. Кумтөрдү иштетип жаткан Sentira Gold компаниясы болсо, эл аралык сотко бере тургандыгын эскерткен. Мындан тышкары кенде иштеген чет өлкөлүк жарандар Кыргызстандан чыгып кеткендиги кабарланган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков бийликтин бул кадамдарын жалпы эл колдоого алышы керек деп эсептейт.
Жалпы колдоп биз, ырылдабай чырылдабай колдоп ошону жеткиргиле. Анткени биз тиги ичинен өзүбүз ырылдап мырылдап турсак, сырттан тиги геосаясатта тиги башка мамлекеттер, мисалы мына кечээки эле Тажикстан, алар дагы кодулап кирет да. Анткени жетекчи элге таяныш керек.
Садыр Жапаровду колдогон мындай митинг быйыл 28 апрелде да болгон. 100 ашык киши катышкан иш чара Бишкектеги өчпөс оттун жанында уюштурулган. Чогулгандардын айтымында ал акцияга да Кыргызстандын бардык облустарынан өкүлдөр келген. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев азыркы бийлик колдоо митинги менен коргонууга муктажбы деген суроо койду.
Коркуунун кереги жок бийлик. Эч ким азыркы кезде дүрбөлөң салуу же бийликти оодара салуу деген кызыктар эмес. Менимче андай эл арасында мобилизация кыла турган деле күч жок.
Коомдук активист Руслан Акматбек бийлик митингдерди тыйбайт, тескерисинче көйгөйдү чечүү жолдорду караштырса дейт.
Митинг кылгандар менен күрөшпөй, митингге себеп болгон социалдык саясий маселелердин жокко чыгара турган, жокко чыгарса, чечимдерди сунуштаса, маселелерди чечпесе, эми турмуш жакшы болуп атса, маселелер чечилет, эмнеге митинг кылсын?
Буга чейин иштеп келген баш мыйзамда тынч чогулуш өткөрүүгө тыюу салууга жана чектөөгө, ошондой эле аны тийиштүү түрдө камсыздоодон баш тартууга жол берилбейт деп жазылган. 5 майда күчүнө кирген жаңы баш мыйзамда деле айрым сөздөр гана өзгөргөнү болбосо, жалпы мааниси ушундай. Милан Кадаров, Азаттык.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. 11 майда Кытайдын жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башкы дипломаттары Жибек жолунун бешиги дээлген Кытайдын Сиань шаарында жаңы форматта биринчи жолу бетме-бет сүйлөштү. Акыркы жылдары кыргыз кытай соода алакасы солгундай түшкөн. Бул жолку жетишилген келишим мамиле оңоло баштагандан кабар бере турганын айрым эксперттер айтышууда. Теманы программадан карчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И бул аптада Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын башкы дипломаттарын Сиян шаарына чогултту. Бул 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин Борбор Азия Кытай форматындагы биринчи бетме-бет сүйлөшүүсү болуп калды. Министрлердин жаңы форматтагы алгачкы жыйыны былтыр июль айында Борбор Азияда коронавирус күчөп жатканда видео конференция аркылуу өткөн эле.
Биз биринчи жолу көзмө көз жолугушуп 6 өлкө пандемияны биргелешип токтотууга ишенерин жана орто өнүгүүнүн жолдорун чогуу издөөгө болгон эрки бар экенин эл аралык коомчулукка көрсөтөбүз деп үмүттөнөм,
деп билдирди Кытайдын башкы дипломаты Ван И. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, бул сүйлөшүүлөрдө Ван И пандемияга каршы биргелешип күрөшүүнү, Жибек жолундагы экономикалык пилоттук зонаны чогуу курууну, Евразиядагы транспорт коридору боюнча кызматташтыкты күчөтүүнү, регионалдык туруктуулукту камсыз кылууну жана өнүгүүнүн жаңы жол картасын иштеп чыгууну сунуштаган. Мындан тышкары Ван И Борбор Азиялык министрлерди чөлкөмдүн өзүнө мүнөздүү жаңы регионалдык кызматташтыкты караштырууга үндөгөнүн Кытайдын мамлекеттик каражаттары жазышты. Кытайдын чөлкөмдөгү саясатына көз салып келе жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын илимий кызматкери Яо Ци Яндын айтымында Бээжин Борбор Азия Кытай формат аркылуу регион менен башкалардын кийлигишүүсүз кызматташууну көздөп жатат.
Кытай мындай механизм аркылуу региондогу башка чоң күчтөргө көз каранды болбогон маанилүү оюнчу экенин ишара кылууда. Кытайдын Борбор Азиядагы ар бир мамлекет менен тыгыз эки тараптуу кызматташтыгы бар. Мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюму да иш алып барат. Бирок бул уюмда Орусия да бар эмеспи? Ал эми Борбор Азия Кытай формат аркылуу Бээжин бул региондогу көз карандысыз маанилүү оюнчу экенин көрсөтүүдө.
Деди Яо Ци Ян. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн тең Кытай менен тыгыз соода экономикалык алакасы бар. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдөн тышкы карызынын басымдуу бөлүгү да Кытайга туура келет. Маселен, Тажикстандын сырттан алган карызынын 40% Бээжинден келген. Мындан тышкары өлкөмдөгү газ куурлары, темир жолдор сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлор да Кытайдын бир алкак бир жол программасына байланган. Эл аралык адистер Борбор Азиянын Кытайдан экономикалык көз карандылыгы барган сайын артып жаткандан күмөн сынашпайт жана мунун кесепетин да эскертип келишет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда да анык көрүндү. Лондондогу бириккен кызматтар боюнча падышалык институттун окумуштуусу, Кытайдын саясат боюнча адис Рафаэлла Пантучи Бээжин Борбор Азиядагы экономикалык гана эмес, коопсуздук жана аскердик жааттагы негизги оюнчуга айланып бара жатканын айтууда.
Буга чейин Кытай Борбор Азияда экономика менен алек, Орусия болсо регион менен тарыхый байланышынан калган баардык иштерди бүтүрөт деген ой бар болчу. Бирок биз Орусия кайрадан чөлкөмдөгү экономикалык маселелерге көңүл бура баштаганын, Кытай үчүн коопсуздук маселеси да маанилүү болуп баратканын көрүп жатабыз. Аны көп жерден байкаса болот. Кытайдын Тажикстанда базасы бар. Кытай региондогу өлкөлөргө аскердик дрондорду көбүрөөк сата баштады.
Деди Рафаэлло Пантучи 6 майда жакынкы Чыгыш институту уюштурган талкууда. Деген менен өлкөмдө Кытайдын долбоорлоруна жана саясатына байланыштуу элдин арасында тынчсыздануулар да жок эмес. Маселен, соңку жылдары Казакстан менен Кыргызстанда кытайлык ишканаларга байланыштуу митингдер өткөнү белгилүү. Мындан тышкары Казакстанда Шинжаңдагы этникалык казактарды негизсиз камалып жаткандан улам каршылык акциялары утур-утур өткөрүлүп келет. Кантсе да 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин Сиан шаарындагы жолугушуусунда Борбор Азия Кытай сүйлөшүүлөрүнүн форматын түзүү жөнүндө меморандумга COVID-19 менен күрөшүү, Ооганстандагы кырдаал жана аймактар аралык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүлөр кабыл алынды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабравды Момунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктургандардын саны 100 000 ашты. Акыркы суткада 404 адамга коронавирус жукканы лабораториялык жактан тастыкталды. 8 адам көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бай өлкөлөрдү коронавируска каршы вакцинаны балдар менен өспүрүмдөрдү эмдөөгө жумшоодон көрө жардам мамлекеттер менен бөлүшүүгө чакырды. Бул аралыкта Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өлкөдө коронавирус тездик менен жайылып жатканын кабарлады. 3-күнү катары менен бул өлкөдө коронавирустан каза тапкандардын саны күн сайын 4 000 ашуун көрсөткүчтү көрсөтүп жатат. Канаданын BNN Bloomberg басылмасы кыргыз алтын ишканасы Centera Gold компаниясындагы үлүшүн 19% сатууну көздөп жатканын жазып чыкты. Центерада Кыргызстандын өкүлчүлүгү бул маалыматты четке какты. Бүгүн Бишкекте бийликти колдоого митинг өттү. Каршылыкка чыккандар Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүн жүргүзүп жаткан саясатын кооттой турганын айтышты жана бейөкмөт уюмдардын ишине дагы нааразычылыгын билдиришти. Кытайдын космос кемеси Марска конду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Тажикстанда селден 9 адам каза тапканы кабарланды. Казакстан чет элдиктерге жер берүүнү чектеди. Ал эми журналисттер Курбангулу Бердимухамедовдун жээни өлкөдөгү азык-түлүк каачылыгынан кандайча киреше тапкандыгын изилдешти. Тажик бийлиги 11 майда өлкөнүн айрым аймактарында селден кеминде 9 адам каза болуп 15 район жабыркаганын кабарлады. Шаршембиде өзгөчө кырдаалдар министрлиги нөшөрлөгөн жамгыр негизинен Хатлон жана Куляп облустарынын аймактарын жууп кеткенин билдирди. Ал эми бул аймактын айрым тургундары тажик бийлигин мындай апаатка даяр эмес экенин сынга алышты. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
11 майда нөшөрлөп жааган жамгыр Тажикстандын чыгышында жайгашкан Сангвор жана Рашт райондорунун айылдарына зыян келтирип, үйлөрдү жана автоунааларды сел агызып кеткен. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Куляп дүйшөмбү автоунаа жолун суу каптап, транспорт каражаттарынын кыймылы токтогон. Куляп аймактык башкармалыгынын өкүлү жаратылыш кырсыгынан кеминде 80 турак жай зыянга учураганын билдирди. Табигый кырсыктан 9 адам каза болуп, 15 район жабыркаганы расмий кабарланды. Бирок каза болгондордун аты жөнү белгисиз бойдон калууда. каза болгондордун арасында өспүрүм бар экени айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Умеда Юсуфи селден жабыркагандардын саны көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди.
Каза болгондордун сөөктөрүн куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар табышты. Бул так сан эмес, курмандыктар дагы көбөйүшү мүмкүн,
деди Юсуфи. Министрлик сел Дангара Левакант автоунаа жолундагы көпүрөнү алып кеткенин билдирди. Тилсиз жоо аймакка жакын айылдардын айдоо жерлеринде жууп кеткен. Шейшембиде жаандан улам пайда болгон суу ташкыны Тажикстандын Куляп шаарын чыгымга учуратканы расмий кабарланды. Сел шаардын 9 районун каптап, айдоо аянттарына зыян келтирген. 12 майда эртең менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода, ички иштер министри, транспорт министри жана өзгөчө кырдаалдар комитетинин төрагасы Кулапка жөнөп кеткени кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, учурда атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгымдын көлөмүн аныктоодо. Ошол эле учурда тажик бийлиги 14 майга чейин нөшөрлөп жааган жамгыр жана сел жүрүү коркунучу жогору экендигин, андыктан жарандар этият болушу керектигин эскерткен. Ал арада Азаттык радиосунун тажик кызматынын ишенимдүү булагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын жана кырдаал министрликтин көзөмөлүндө экенин билдирди. Бирок селден жабыркаган аймактардын айрым тургундары азырынча керектүү жардамды ала электигин айтышкан. Тажикстанда 92-2022 жылдарынын аралыгында суу ташкыны, сел, жер титирөө жана жер көчкөндү кырсыктар 7 миллионго жакын адамга залакасын тийгизип, өлкө экономикасына 2 миллиард долларга жакын чыгым алып келген.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев жерди чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору өлкөдө бир нече жылдан бери талкууланып, нааразылык акциялары менен коштолгон эле. Кененирээк Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
13 майда президент Касым Жомарт Токаев кол койгон мыйзамга ылайык чет өлкөлүктөр, жарандыгы жок адамдар, чет элдик ишканалар, эл аралык уюмдар жана илимий топтор Казакстандын аймагындагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатып жана ижарага ала албайт. Буга кошумча 2016 жылдын 1 июлуна чейин ижарага берилген жерлердин келишими узартылбайт.
Жер калкы деп жазылган.
Казакстанда чет элдиктерге жерди сатууга жана ижарага берүүгө каршы митингдер 2016 жылы башталган. Бир нече шаарларда ири акциялар өтүп, анын жүрүшүндө бир нече активисттер кармалып, айрымдары абакка кесилген. Мындан соң жерди чет өлкөлүктөргө сатууга 5 жылдык мораторий киргизилген. Мораторийдин мөөнөтү быйыл жайында бүтмөк. Буга байланыштуу Касым Жомарт Токаев быйыл февралда жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бирок мыйзам долбоордун ал үлгүсүндө чет өлкөлүктөргө жерди токой чарбасын уюштурууга ижарага берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзам долбоорду мажилисте депутаттар колдоп берген.
Жаңы чет элдиктерге убакытча орман эгүүгө башкасына эч кандай проблема көрүп турган жок. Ал орманды калтасына салып алып кетпейди, арендага алган жерди тагып немесе өртөп кетпейди
деп түшүндүргөн анда депутат Айдос Сарым мажилистин чечимин. Буга коомчулукта нааразылык жаралып, каршылык жүрүштөрү кайрадан жанданган.
Эгер осу заң кабылданат болсо, анда биз мамлекеттилигибизден айрылабыз.
Коомдук нааразылыктан улам мыйзам долбоордогу бул пункт алынып, 5 майда парламент Токаевдин мыйзам долбоорун колдоп берген. Чет өлкөлүктөргө жер сатууга жана ижарага берүүгө тыюу салган мыйзамдын кабыл алынышын бул тапта Казакстанда көпчүлүк колдоп коштоп алган менен айрым эксперттер менен юристтер жер маселесиндеги коррупцияны жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдарды буйтап өтүү амалдарын айтышып, коомчулукту кулак түрүп турууга чакырып жатышат.
Президент кол койгон заңда бул жерлер сатылмайды жана чет элдиктерге жалга берилмейди деген тармак жок. Сондуктан жер сатылатын болду. Мисалы 20% эмес 1% жер сатайык. 1% жерибиз Казакстан 28 миң чарчы километр жер. Израиль 22 миң чарчы километр жерде 10 миллион калк турат. Жалпы Казакстандын ултарактай жери болсун, чет элдиктерге, азаматтыгы жок адамдарга жалга да берилмесин,
дейт коомдук ишмер Марат Убаткан. Ал эми жер маселелери боюнча юрист Бакытжан Базарбек бул мыйзам мамлекеттин карамагындагы жерлерди чет өлкөлүктөргө же чет элдик компанияларга берүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпастыгын белгилейт.
Жер бөлүмү акимдердин ортосуна жемкорлук жайылып кеткен, билесиздер, сыбайлас жемкорлук. Канчама жерлер жеке менчик укугуна заңсыз берилип отур. Мен мисалы айталык, мынау заңды эртең акимдер өз пайдасында бұзып, жаңағы заң талаптарын бұзбауына мен кепілдік бере алмаймын. Олар бұзады. Жемқорлыққа жол беретін көптеген процедуралар бар. Ол жер кодексінің 49-1 бабында.
Дейт Бақытжан Базарбек. Апрельде Алматыда жана башка бир катар шаарларда чет өлкөлүктөргө жер сатууга каршы акциялар өткөн. Уюштуруучулар чет өлкөлүктөр менен компанияларга жер берүү улуттук коопсуздук менен өлкөнүн бүтүндүгүнө доо кетирерин, өлкөнүн ичинде өзүнчө курулган аймактар пайда болорун айтып, бийликти мындай кадамдардан баш тартууга чакырышкан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Бул аптада Амстердам шаарынан Түркмөнстандагы жаңылыктарды чагылдырып турган Түркмен Ньюс басылмасы жана Гүндөар гезити уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен бирлигеликте Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жакын туугандары бул өлкөдөгү азык түлүк таңкыстыгынан кандайча пайда көрүп жаткандыгын чагылдырган журналисттик иликтөөнү жарыялады. Журналисттер Түркмөнстандагы азык түлүк каатчылыгы президент Гурбангулы Бердимухамедовдун жээни Хажимурат Реджепов үчүн алтын кенени айлан кандыгын жазып чыгышты. Түркмен Ньюс, Гүндөар жана ОССРПнын журналисттери Түркмен президентинин туугандарына таандык Улуу Британияда катталган Gridcom Trade LLP компаниясы 2016-жылы 25.7 миллион долларлык өкмөттүк келишим алганын жазышты. Бул келишим Гурбангулы Бердимухамедовдун 2016-жылдын 11-ноябрындагы жарлыгы аркылуу өлкөнүн соода жана тышкы экономикалык байланыштар министрлиги чет өлкөлүк 7 компания менен 60 миллион долларлык импорттук келишимдерди түзүүгө түрткү болгон. Гурбангулы Бердимухамедовдун Gridcom компаниясына азык түлүктөрдү импорттоо укугун берген жарлыгы анын чет өлкөлүк сатып алууларга буйрук берген уникалдуу документи болуп эсептелет. Анткени журналисттер президенттин миңдеген жарлыктарын изилдеп чыгып, ушул гана буйрук азык түлүк менен камсыз кылууга түздөн түз байланыштуу жападан жалгыз документ экенин таап чыгышкан.
Бул жарлык түркмөн аткаминерлеринин баарына соода маселелерин тейлеген вице премьер министрден тартып министрге чейин мындан ары алар ушул фирмалар менен гана иштешүүсү керек экенин эскерткен белги болуп калды.
Деди Түркмөнстанда азык түлүк импорту системасын жакшы билген серепчи. Журналисттер ошондой эле президенттин жээни Хажимурат Реджепов мамлекеттик келишимден түшкөн кирешени эмнеге коротконун изилдешкен. Бул кирешелүү келишим президенттин жээнине Түркмөнстандын борбору Ашхабадтан кымбат баалуу хан сарайды сатып алууга мүмкүнчүлүк берген делет. Үйдүн ичи атайын Италиядан алынып келген мрамор, коло жана хрусталь шамчырактар менен кооздолгон. Мындай байлык Түркмөнстандын Катардагы жаранын колунан келбейт деп жазышат материалдын авторлары. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун айтымында бала бакча, мектеп, соода борборлорун жана сейил бакты камтыган жаңы коңушту куруу үчүн өкмөт эски үйлөрдү бузуп, алардын жашоочуларын кенемтесиз башка жерге көчүргөн. Ал арада Түркмөнстанда учурда азык түлүк таңкыстыгы өкүм сүрүп атканы айтылып келет. Айрым түркмөнстандыктар таң эрте дүкөндөрдөн товар алып, кийин аларды кымбатка саткан учурлар катталган. Өлкөдө абал чыңалгандыктан алып сатарлыкты ооздуктоо үчүн полиция кызматкерлери дүкөндөрдү текшерүүгө аргасыз болууда.
Түркмөнстандыктар учурда субсидияланган тамак аш үчүн узун кезекте турушса, президенттин үй бүлө мүчөлөрү жыргал жашоодо жашап жатышат. Биринчи жолу журналисттер президент Курбангулы Бердимухамедов менен болгон байланыштар кирешелүү келишимдерди түзүүгө жардам бере тургандыгы жөнүндө далилдерди алууга жетишти.
Деп жазат иликтөөнүн авторлары. Былтыр азык түлүк боюнча көйгөй күчөгөндө түркмөн бийлиги башкала Ашхабадтан башка бардык аймактарда талон менен субсидияланган товарларды сатып алууга милдеттендирген. Мисалы, Мары шаарынын тургундары үчүн субсидияланган азык түлүктүн айлык нормасы төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө айына 2 тоок жана бир адамга 6 жумуртка гана сатыла баштаган. Ал эми быйыл апрелде Балканабад шаарында да азык түлүктүн айлык рациону төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө 1 тоок, 1 литр өсүмдүк майы жана 250 грамм кумшекер гана сатылат делген. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Рэйчел Денбер азык түлүктүн тартыштыгы жана узун кезек күтүү стресстин булагы деп эсептейт.
Бердимухамедовдун айланасындагылар жана башкалар бирөөнүн кайгысынан байып жатканы өтө жийиркеничтүү.
Дейт Денбер. Ошондой эле иликтөөдө 1200 тоннадан ашык кондитердик азыктарды ташып келүү келишими көрсөтүлгөн. Аны бир жыл мурун ачылган шотландиялык Intergold LP фирмасы утуп алган. Бул келишим өкмөткө 3.5 миллион доллар чыгым алып келген. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын акысыз тиркемеси App Store жана Play Marketте. Ошон менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобоева даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз уланат. Саламатсызбы.